พิ่มพื้นที่เก็บเกมใน PlayStation 5และ Xbox Series ต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างมาดูกันหลังจากที่ทาง Sony อัปเดตเบต้าล่าสุดให้ใส่ SSD เข้าไปในช่องภายในได้แล้วมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ทาง Sony ได้ประกาศไว้ตั้งแต่แรกซึ่งก็ต้องเป็น SSD ที่ผ่านขั้นต่ำที่ทาง Sony ปล่อยออกมาเท่านั้น This is how you upgrade the storage on a PS5 and Xbox Series X pic.twitter.com/iam3pcotv Tom Warren @tomwarren July 29, 2021ซึ่งก็แน่นอนเลยว่าแฟนๆของทั้ง Microsoft และ Sony ก็ได้มีการเปรียบเทียบกันในการอัปเกรดหน่วยความจำภายในระหว่างทั้ง2เครื่องซึ่งทอมบอเรนบรรณาธิการของเว็บใหญ่อย่าง The Verge ก็ได้มีการจุดประเด็นโดยการโพสต์วิดีโอวิธีการเพิ่มหน่วยความจำของทั้ง2เครื่องออกมาจนมีคนเข้าไปเถียงกันงั้นเราไปดูข้อแตกต่างในการอัปเกรดหน่วยความจำของ Xbox Series X กับ PlayStation 5กันเลย Xbox Series XXbox นั้นจะเป็นการอัปเกรดแบบ External Upgrade หรือการเพิ่มหน่วยความจำภายนอกในตอนนี้ยังมีตัวเลือกให้เลือกอยู่อย่างเดียวคือ Storage Expansion Card จาก Seagate โดยมีแค่ขนาด 1TB เท่านั้นตัวการ์ดมาพร้อมกับประกัน3ปีในด้านความเร็วอ่านและเขียนนั้นทาง Microsoft และ Seagate ไม่ได้ระบุออกมาชัดเจนบนหน้าเว็บความเร็วอ่านในการทดสอบอยู่ที่ 2,400 MB/s และในการทดสอบความเร็วในการโหลดเกมของตัวการ์ดไม่ได้มีความแตกต่างกับในตัวเครื่องเลยโดยราคาจะอยู่ที่$219.99หรือประมาณ 7,280 บาทข้อดีตัว expansion card ของ Xbox นั้นใช้งานได้ง่ายเพียงแค่นำเอาตัวการ์ดไปเสียบหลังเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วเนื่องจากตัวการ์ดออกแบบมาเพื่อเครื่อง Xbox โดยตรงจึงทำให้ผู้ใช้ทั่วไปเลือกซื้อได้ง่ายดีไซน์มาให้พกพาไปที่อื่นได้สะดวกเช่นถ้าเราต้องการพกเกมของเราไปหาเพื่อนที่มีเครื่อง Xbox เหมือนกันเราสามารถถอดตัวการ์ดแล้วพกไปได้เลยในตอนนี้ราคาถูกกว่าข้อเสียเนื่องจากตัวการ์ดออกแบบมาเพื่อ Xbox โดยเฉพาะจึงไม่สามารถนำไปใช้กับอย่างอื่นได้ในตอนนี้ยังไม่มีตัวเลือกทั้งแบรนด์และขนาดความจำให้ผู้ใช้เลือกเลยมีแต่ของ Seagate ขนาด 1TB ขนาดเดียวเนื่องจากออกแบบมาเพื่อเครื่อง Xbox อย่างเดียวในอนาคตถ้าราคาของ SSD ปรับตัวลงทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะไม่ปรับราคาลงตามประกันแค่3ปีซึ่งน้อยกว่า SSD ปกติแบรนด์อื่นๆหรือแม้แต่ NVMe SSD ของทาง Seagate เองก็ตามPlayStation 5ในด้านของ PlayStation 5จะเป็น Internal Upgrade หรือการเพิ่มหน่วยความจำภายในสามารถใส่ SSD แบบ NVMe 0.2 ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เลยแต่สเปคต้องถึงขั้นต่ำที่ทาง Sony ตั้งไว้โดยสามารถใช้แบรนด์ไหนก็ได้ความจำใส่ได้ตั้งแต่ 250GB ถึง 4TB โดยผมจะยกตัวอย่างเป็น SSD จาก Western Digital อย่าง WD Black SN850 ขนาด 1TB ที่มี Heat Sink แถมมาด้วยมาเป็นตัวเทียบโดย SSD ตัวนี้มีความเร็วอ่านอยู่ที่ 7,000 MB/s เขียนอยู่ที่ 5,300 MB/s มีประกัน5ปีราคาอยู่ที่$249.99หรือ 8,270 บาทข้อดีมีตัวเลือกหลากหลายสามารถเลือกทั้งแบรนด์และขนาดความจำได้อย่างอิสระถ้าไม่ต้องการใช้กับเครื่อง PS5 แล้วสามารถนำออกมาใส่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคตหาก SSD มีการปรับราคาลงผู้ใช้งานจะได้เห็นราคาของ SSD ที่สามารถนำมาใส่กับ PS5 ลดลงแน่นอนประกัน5ปีซึ่งนานกว่าของ Xbox Expansion Card ข้อเสียราคายังคงแพงกว่าของทาง Xbox อยู่การติดตั้งมีขั้นตอนซับซ้อนกว่าของทาง Xbox ในการเลือกซื้อผู้ใช้งานจะต้องเช็คเองว่า SSD ตัวไหนใช้ได้กับเครื่อง PS5 พกพาไปมาได้ยากต้องหา SSD ที่มี Heat Sink ด้วยตามที่ทาง Sony แนะนำสรุปซีเอาซอยบทความวงการเกมออน8มิถุนายน2021เป็นมากกว่าภาษาแนะนำเกมภาคแยก Dragon Quest ที่คุณควรหามาเล่นทั้ง2แบรนด์กับวิธีที่เลือกนั้นก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป Xbox นั้นออกแบบมาเพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายที่สุดในส่วนของ PS5 นั้นคำนึงถึงตัวเลือกของผู้ใช้งานมากกว่าซึ่งก็ไม่ได้ผิดทั้งคู่และขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าวิธีของบริษัทไหนที่เหมาะกับคนนั้นมากกว่ากันอ้างอิง 1-2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องคู่มือเลือกซื้อเครื่องเกมคอนโซล Gen 9 PS5 Xbox Series X หรือ PC เครื่องเกมไหนจะโดนใจ Borderlands 3เตรียมลง PS5 และ Xbox Series X Capcom เปิดให้สั่งซื้อ Devil May Cry 5 Special Edition ล่วงหน้าแล้ววันนี้ Tony Hawk Pro Skater 1+2 เตรียมลง PS5 Xbox Series X และ Nintendo Switch ในปีนี้